Текстіні тыңлағыз һәм қысқа изложение жазығыз. Текстіні тыңлағаш микротемаларын белгілегіз. Тулы текстінің хамандағы микротемаларының түп іштәлігін берерге кереклігін істе тұтып ішлегіз. Изложениенің көлемі 50 сөзден кем болмасқа тиеш. Изложениенің шиста һәм тонарлығы етіп жазығыз.
Қимадағы қияш. Қима тақтасына сары бояу білен бояп ясалған қияш көк езіндегі қора құшқыл бұлытларға дәшті. Эй, бұлытлар, көресіз ме мені? Мен қияш. Мен қияшларының да қияшы. Қимадағы қияш бітірлі-бітірлі шырқылдаған шыпшыққа да дәшті. Эй, шырқылды, көресің ме мені? Мен қияш. Қора меңа, сұқлан. Меңа хәр кіші сұқланып қорай. Қора құшқыл бұлытларға қимадағы қияшының шулай әрсізленіп, шапырынуы ұшамады. Олар шыбыр-шыбыр яңғыр яудыра башладылар. Бу мин, деп бытылдаған қияшына яңғыр тамшылары қимадан көз ашып емғанша еуіп түшірді. Яңғыр тұқтағаш, көктәшін қияш жылы нұрлы қияш пайда болды. Жердегі өләннәр, оғашлардағы яфрақлар яшілләніп, яшәріп кеттілер. Шешәклерден хош ислер торалды. Яңғырдан қорқып қошқан шыпшық та ұясынан шығып шырқылдарға тұтынды. Бір кімдә қоймадағы қояшны тілге алмады. Нәқип Қаштан. Нәқип Қаштан Фәхреддин ола язушы, шағыр. Балалар үшін дә шигырьләр, проза әсәрләре иҗат итә. Оқучыларга шәһәргә килгән аю, Айгөлнең туган көне, ак күгәрчен күктә уйный кебек мавыктыргыч китаплары белән таныш. Ул 2000 елдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы.